Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si i zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin e djeshëm në Bruxelles ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, nuk është arritur kurfar marrëveshje. Zoti Thaçi ka theksuar se sa i përket sistemit të drejtësisë, ai duhet të jetë unik dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Nga ana tjetër, Ivica Dačić tha se nuk është arritur marrëveshje për drejtësi, pasi Prishtina nuk e pranon drejtësinë veçantë për pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përderisa kryeministri i Kosovës ka insistuar në ruajtjen e sistemit unik të drejtësisë, homologu i tij nga Serbia ka kërkuar veçanti dhe përjashtim të veriut, duke thënë se në atë pjesë duhet të merret parasysh edhe gjendja faktike, por edhe etnike në terren. Kryeministri Hashim Thaçi ishte i pari që u largua nga ndërtesa ku është mbajtur takimi. Sipas tij, marrëveshje nuk kishte, por kishte një pajtueshmëri që sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të jetë unik, përfshi edhe veriun e Mitrovicës.
Ne kishim takim konstruktiv. Është pajtueshmëri e plotë se duhet të jetë një sistem unik i drejtësisë, ndërsa marrëveshje nuk ka. Do thotë një sistem unik të drejtësisë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe në përputhshmëri dhe marrëveshjen e 19 prillit një sistem integrues.
Për mungesën e marrëveshjes, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka fajsuar palën nga Prishtina. Ai ka insistuar edhe kësaj radhe që në veri të Mitrovicës të ketë gjykatë themelore, pasi që veriu sipas tij duhet të ketë një veçanti krahasuar me pjesët tjera.
Dialog se vodi u stvari oko sever. Ne može sada kada dolazimo do određenih pitanja da se to nema u vidu.
Dialogu po zhvillohet për veriun dhe nuk mundemi tash që kur të vim deri tek disa çështje konkrete të bëhemi sikur nuk e vërejmë këtë, ka thënë Dačić. Ai e ka kundërshtuar ofertën e palës kosovare që si shkëmbim për gjykatën themelore në Mitrovicë, atë të përfshihen edhe tri komuna shqiptare. Në këtë rast serbët do të mbeteshin pa kic, ka thënë Dačić. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në fillim të takimit ishte optimist për marrëveshje, tha se ende ka kohë, pasi që takimi sotëm nuk ishte edhe i fundit.
Normalizimi i marrëdhënies me shtetin Kosovë Serbisë duhet të përmbyllet një ditë, dhe sot ka qenë dita e fundit, proceset do të vazhdojnë në nëntar dhe që të arjenë o marrëveshje të reja.
Bashkimi Evropian priste përparime konkrete nga takimi sotëm, pasi që baronesha Catherine Ashton do të përpiloj javën tjetër një raport për shtetet antare të Bashkimit Evropian për të vlerësuar suksesin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Por fakti që nga përparime të këtij takimi mund të varej edhe e ardhmja Evropiane Serbisë nuk i ka ndryshuar qëndrimin kryeministit Dačić. Ai ka thënë se po bisedohet për veriun e Kosovës dhe serbët e atjeshëm dhe nuk mund të heqë dorë nga disa parime.
Mi ne radimo ovo zbog izveshte, radimo zbog toga da se ovaj sporazum implementira. Nije srpska strana odbila dogovor.
Ne nuk po e bëjmë këtë për raportin, por për zbatim në marveshjes dhe se nuk është pala serbe ajo që ka refuzuar marveshjen, por pala kosovare ka ndryshuar disa qëndrime, është shprehur Dačić. Zëdhënësja baroneshës Catherine Ashton, Maja Kosiancic, u ka thënë medjave të pranishme se Ashton do t'i informoj ministrat e vendeve antare në lidhje me rezultatet e takimit, kështu që ka tërhequr vërejtjen se palët të kanë parasysh rëndësi në arritjes e përparimeve. Nëse shtetet antare të Bashkimit Evropian do të jenë të kënaqura me këtë raport, atëherë javën tjetër pritet që Serbisë dhe formalisht të caktohet data nisjes së negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, të cilat do të mund të fillonin nga janari vitit të ardhshëm. Sipas burimeve diplomatike, pritet që në këtë kornizë edhe një herë të nënvizohet se normalizimi i marrëdhënieve në mes Serbisë dhe Kosovës do të mbetet kusht për Serbin gjatë të gjithë procesit të negociatave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga aspekti teknik, Kosova nuk qëndron në dobet në raport me kriteret evropiane, deklarojnë zyrtarët e institucioneve të Kosovës pas vizitës së grupit të fakt të mbledhës të Komisionit Evropian, i cili ka qëndruar në Kosovë. Pasaportat dhe letërnjoftimet biometrike janë të pranueshme, kurse certifikatat e lindjes, ato martesore e të tjera, do të duhet të pësojnë disa ndryshime. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se misioni faktëmbledhës i Komisionit Evropian që ka qëndruar javën e kaluar në Kosovë ka pasur vlerësime në përgjithësi pozitive lidhur me çështjen e riadhësimit, riintegrimit dhe sigurinë. Koordinatori i procesit të liberalizimit të vizave në qeverinë e Kosovës Besnik Vasolli ka deklaruar se misioni tetantarësh nga Komisioni Evropian ka realizuar shumë vizita në për institucionet dhe mjedise të ndryshme në Kosovë.
Vlerësimet e tyre ishin pozitive në përgjithësi, ata thanë edhe na konfirmuan që janë ndarë pozitivisht të befasuar me progresin e arritur. Ata vlerësuan të arriturat tona në riadhësimit.
Vasolli tha po ashtu se pasaporta biometrike e Kosovës ishte vlerësuar se i përmbush kriteret e parapara, sikurse edhe letërnjoftimet. Kurse sa i takon çështjes së certifikatave të lindjes, ato të martesës dhe certifikatat e tjera është kërkuar tha Vasolli që të kenë më shumë masa të sigurisë.
Ata kërkuan një përkushtim edhe më të madh në verifikimin e dhënave të personave që aplikojnë për dokumente personale, pasi që e kemi parashysh tani më kemi pranuar një numër të madh të librave OMS që kanë qenë në Serbi dhe ata duhet të shohin një verifikim të gjitha të dhënave konform librave aktuale që i kemi në sistem, por edhe këtyre që janë këtu në Kosovë.
U shpreh Vasolli dhe shtoi se faktëmbledhësit kanë kërkuar që në të ardhmen të ketë statistika më të theksuara rreth shpenzimeve të fondit për integrim. Sipas Vasollit, sfidat dhe të gjeturat e këtij misioni janë të plotësueshme dhe nuk paraqesin probleme. Nga ana tjetër, Shënoll Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thotë se institucionet e Kosovës në drejtim të liberalizimit të vizave kanë shënuar përparime, por siç thaj ka ende shumë punë për të bërë.
Sigurisht që progres ka, sidomos këtë blok që është vlerësu, po mos harojmë faktikisht që në anën tjetër dhe gjatë këtij viti kemi pasur trende negative sa i përket numrit azil kërkuzve në për vendet e Schengenit. Andaj, ka progres, po mbetet shumë për të bërë. Personisht jam i shqetësuar për shkak se kalun 23 muaj, edhe ende nuk shifot drita në fund të tunelit.
Muharremi theksoi se qeveria e Kosovës nuk duhet ta shohë shumë ngushtë çështjen e liberalizimit të vizave, siç thaj të pasaportat biometrike dhe letërnjoftimet, por edhe në aspektet e kushteve socioekonomike.
Kjo çështje ka të bëjë me situatën socioekonomike në Kosovë, me kushtet e jetesës dhe zhvillimin e punësimit. Dhe kjo qeveri nuk ka bosa duhet, nuk ka agendë të zhvillimit ekonomik, nuk ka agendë të programet punësimit, dhe si pas modelimit dhe propozimit buxhetor që kanë bërë, do nuk dalën nga vite tjera.
Si do që të jetë, një vizit e misionit faktëmbledhës paraprakisht ishte realizuar edhe në tetor të vitit 2012, kurse vizita e radhës pritet të realizohet në fillim të vizit e ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Duke i komentuar të dhënat e analizës së fundit të Institutit të Reinvest, se bizneset të nuk i raportojnë 34.4% të qarkullimeve, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit e kundështon këtë shifër duke thënë se ai është vetëm 20%, pasi bizneset kanë arritur kulturë të lartë fiskale. Ishë Ministri i Ekonomisë dhe Financeve i Kosovës Aki Shatri konsideron se ka raste që edhe në administratën tatimore bëhet keqpërdorimi detyres. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Evazioni tatimor vazhdon të mbetet një ndër barrierat kryesore në të bërit biznes. Sipas një analize të përgatitur nga Instituti Reinvest, menaxherët edhe pronarët e bizneseve besojnë se mesatarisht bizneset në industrinë e tyre raportojnë rreth 65% të shitjeve, që do të thotë se 34% u shmangën deklarimit të hyrave. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit i japin vlerësime të ndryshme. Haki Shatri, ekspert i ekonomisë dhe një herë tish ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se nga këto veprime buxheti i Kosovës humb deri në 300 milion euro në vet. Ai madje thotë se Kosova shëndruar si terren i përshtatshëm për këto dukuri.
Çfarë thotë buxheti dëmtohet për këto veprime të vet nga 300 miliard. Po të shtuarshin këto fyra në buxhet, do të ishte mundësia e rritjes edhe e të ardhme personale, edhe investime kapitale dhe mirëqenie sociale.
Në anën tjetër, Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, pranon se evazioni tatimor ekziston dhe buxheti dëmtohet, por ai konsideron se mos e deklarimi të hyrave arrin deri në 20%.
Sipas shënimeve të ATK-s, edhe sipas shënimeve tona, ne kemi që më shumë se 80% vetë deklarohen bizneset dhe ka arrit një kulturë e lartë fiskale për të i përgjigjur taksave dhe aktivitetet të cilat i punojnë bizneset për të përgjithën kundër shtetit.
Ndryshe, si pas studimit të reinvestit, niveli i ullet, si që thuhet i frikës për të zënë, është një përcaktuesi rëndësishëm i sjelljes fiskale. Alarmuese si pas raportit mbetet fakti si një numër i madh i bizneseve raportojnë abuzimin nga autoritetet atimore, kështu që bizneset të gjejnë hapsirë të mjaftueshme për manovrime. Ish-ministri Akishatri thotë se shumë herë korruptohet ndonjë zyrtar i cili për një shumë të vogël e liron obliguesin për një vlerë më të madhe, por në dëm të buxhetit.
Edhe pse kemi pas filluar me ndërtuar një sistem të mirë edhe një institucion bajagit besueshëm të administratës atimore, po duket që u bë një klimë e përshtatshme dhe një lloj si mod që njerëzit në ndërgjegjen e tyre posa ta fillojnë punën në institucionet të shtetit pa llogaritë çka do të mund të përfitojnë në mënyrë paligjshme për kësaj pune. Dhe konsiderojnë punë të mira, punë që jepet shansa me kështë përdojë pozitën.
Administratat atimore dhe dogana e Kosovës janë dy institucionet kryesore që ndikojnë në mbushin e arkës shtetërore. Madje ekzekutivi me bugjetin për vitin 2014 ka planifikuar një rritje të hyrave nga ATK-ja për 22% apo shprehur në vlerë 367 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Mungesa udhëzimit administrativ, e cila do ta rregullonte çështjen e çmimeve të ilaçeve në Kosovë, duket se është njëra nga arsyet e kontrabandimit të barnave në Kosovë. Në Agjencinë për Produkte Medicinale thonë se kompanitë të caktuara për përfitime personale po e shfrytëzojnë këtë zbrazësi ligjore për depërtim ilegal të ilaçeve në Kosovë. Shoqata e farmacistëve të Kosovës shprehet e shqetësuar me këtë dukuri. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Fenomeni i kontrabandës me barna po vazhdon. Zyrtar në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është shumë e madhe. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se krahasuar me periudhën paraprake ka rënje të kontrabandës me barna, por që ky fenomen po vazhdon.
Dogana e Kosovës ka zonë disa raste, ka raste të kontrabandimit bana, ka edhe në treg bana cilat janë të kontrabandume, mbetet një fush problematike, për asyse ka prodhus, faktikisht ka importus cilë nuk janë të licensur, nuk i zbatojt regulative ligjore cila parashiet në Kosovë.
Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se arsye a pse kontrabandohen mallrat janë kryesisht çmimet e larta të barnave në Kosovë, krahasuar me ato të rajonit. A i ka shtuar se Kosova ende nuk e ka një legjislacion që do ta rregullon të çmimin e barnave në vend dhe se kjo shfrytëzohet nga kompani të ndryshme për t'i futur në mënyrë ilegale barnat në vend.
Inspektorati farmaceutik në bashkëpunim me organet tjera kompetente janë vazhdimisht në inspektime të ndryshme. Përveç inspektimeve, ne kemi bërë edhe një udhëzim administrativ me anë të cilit do të lehtësohen procedurat e regjistrimit edhe të importit të produkteve të cilat mungojnë në tregun e Kosovës.
Ndryshe, shoqata e farmacistëve të Kosovës fenomenin e kontrabandimit me barna e quan si shumë shqetësues. Besim Muzaqi, kryetari kësaj shoqate, pohon se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqense është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës.
Shoqata farmaceutike e Kosovës fenomenin e kontrabandimit të barnave e shoh si një fenomen dëmshëm, megjithatë ne nuk kemi mekanizma të cilat na japin informata të sakta se sa është i shprehur ky fenomen, i shprehur në përqindje apo në numra. Megjithatë për neve bari i cili del nga zinxhiri legal i çarkullimit të barit dhe bari i cili nuk ka leje importi, për ne nuk mund quhet as bar.
Ai gjithashtu ka shtuar se zyrtar në AKPM kanë bërë disa lëvizje pozitive në këtë drejtim, por që ende nuk kanë ndonjë rezultat sa i përket ndalimit me kontrabandën me barna. Mungesa e zbatimit të ligjit në veri të vendit dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbin bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, pohojnë vetë zyrtar institucional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orët 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.